بەڕێز ئاری هەرسین یەکێک لەو پەرلەمانتارانەی کە ئەو بڕەپارەی کە وەکوو 49 میلیۆن دینار کە وەکو ئەندام پەرلەمانی تر کە وەرت گرتووە، بەڵام پێشکەشی پارێزگای هەڵەبجەت کرد. بۆچی؟
وڵای لەبەرەوەی ئێمە میلەتێکی دەوڵەتمان نییە. سیمبۆلیکی معاناتی میلەتی ئێمە بریتێ لە ئینگوستی زۆر کەم، بەڵام زۆر زۆر قورت و گران. پشک لەوانە فڵین پرۆسی بەدناوی ئەنفالا، ئیشان لەوانە چینای بارانی هەڵەبجەیە، ئیبادەکردنی بارزانەکانە. ئەوەیە هیچ شتێکم نەدۆزیەوە کە لەوە پیرۆزتر بێ وەکو سیمبۆلێکی مەزلومی میلەتی کورد و کوڕەسەری ئێمە بۆیە پێشکەشم کرد بە هەڵەبجە.
کاکە ئاری، بەخۆ دەزانیت ئەوە بڕا پارەی کە بڵین بۆ پەرلەمانتار قسە و باسێکی زۆری هێناوەتە گۆڕێ لەوەی کە پارەیەکی یەجگار زۆرە بە تایبەتی لەم کاتێک کە هەرێمی کوردستان بە قۆناغێکی زۆر هەستیاری مەسەلەی داراییە تێپەڕێت. هەست ناکەیت ئەم لێبوردەیەی تۆ دەکرا بڵین پەرلەمانتاری کەش ئەوەیان کردایە؟
من نابێ یعنی ئەو مانی ئەوە نییە من کوڕی باسم و ئەو پەرلەمانتارانی تر زانی خراپن. دۆ نازانی ئستا من پەرلەمانتارە ناسم کەسنەکەی نەخۆشی درێژخایانی هەیە سواسێن جاردوێتی بۆ تاران و بۆ ئەنقەرە بەسەرسابی خۆی ئێ باسە خۆ یعنی ئەوە بەتی بردێتی خۆ بزنزی نەبووە. مەسەلا من پەرلەمانتارە زانم قەرزار بووە، ئەمە من ناکە بە پیاویشی با مبادرەیشی شەخسیە. ئەگەر من ماڵ و مناڵەکەم زنەکەم و مناڵەکانم یا کە سوکارم زۆر محتاج بوون ایە و پێویستیان بەو وایە قەرجێکی زۆرم بەسەر وایە نەمەتوانێمە بکەم. ئەین ڕاستی من پێویستم بەو پارەیە نییە، بەڵام تۆ شتێکی تر بڵێ. بڵێ ئەگەر بە قانون ئەمە ڕێک بخرێت کە ئەم نەعەدالەتیەی لەبینی ئەم ئیکرامیی ئەندام پەرلەمان و وەزیر یا پلە باڵاکان لەگەڵ مۆزەفێ مامۆسایەکی بەڕێزکە ماوەی 30-40 ساڵ بە سەدان ئەندام پەرلەمان و وەزیر و دکتۆر و محامی و مامۆستا و مهندیس و ئەمان لەسەر دەستیا دروست ئەبن مەعاشەکەی 450,000 ئەمن عەدالەتی گەورەیە.
من ویستم ئەوە کەم بە پرسیار، بەڵام ئەوە تۆ خۆت دەست پێشخەریت کرد. بۆچی بە نمونە باشە با پرسیارەکە وارێکم. ئاری هەرسین، خۆت ئەندام پەرلەمان بوویت، ئەو بڕیارە بڵین بڕیارێکی یاساییە و دەرچووە و هەموو ئەندام پەرلەمانەکان بە بڕیارێکی یاسایی و بە مافی خۆشیان یەزانن. هەسەکەی ینی ئەوە ناعەدالەتیە کە لە نێوان بڵین توێژەکانی کاکە هەمی فەرمانبەرە و بڵین دوای 30 ساڵ خزمەت.
بەزەمە خەتای یەک پەرلەمانتار نییە کە لە پەرلەمانی کوردستانەوە امتیازاتی هەیە، ئەمە ئەبێ بە قانون ڕێکخرێت بۆ ئی کە ئەوە بکرێت. بۆ خۆ دەزانی کە لە هەموو پەرلەمانتارەکانی دنیا هەتا لە کۆنگرێسی ئەمریکا کە ئێستا تۆ لەوێیت ئەبێت سەرکردایەتی حیزبەکان هاوکار بن بۆی کە فراکسیۆنەکان لە پەرلەمانەکان بتوان بە جورئەتەوە مۆقی وەربگرن. ئەجا بۆیە ئەمە خەتای پەرلەمانتارەکان نییە بە تەنیا سەرکردایەتی حیزبەکان ئەبێت فشار بکەن لەسەر پەرلەمانتارەکانیان. بڵێ من تۆم کردو باندانی پەرلەمان دفاع لە میلەتەکە ناکەی. دوو ئەبێ ئێمە شتتر بە جەناب دەڵێت. بۆ نمونە ئەوەی کە کرێکاری بینایە پڕبەسترین سین لە هەرێمی کوردستان لە جیهانی سێم تۆ خۆ دەزانی ئینسانێکی خوێنەواری ئەو کرێکارانن کە لە بینا ئیچەکەن هیچ چینێکیان نییە، هیچێکیان نییە، هیچ بیمەیەکیان نییە. بۆ نمونە ئێمە نەمانتوانیوە قانونی کار دابنین لە کوردستان. ئەجا چ جایی تۆ دابنیشیت ئەمە ڕێکخێتەوە. ئەمە سیژی غەڵەتە، هیوادارم لەم خولای ئەوە ڕێکخرێتەوە.
ئاری هەرسین، بۆچی دوور لە چاوی میدیا ئەمەت کرد کە بڵین ئەوە بەخشندەییەکە پێزانینێکە بۆی چاولێکەری هەبێ بەدوای ئەوەیە؟ ئەوە کارێکی ینی کارێکی زۆر باشە. بۆچی دوور لە چاوی میدیا ئەمەت کرد؟
لەبەر ئەوەی کاکە یەحیا جەناب خۆ خەڵکی کوردستانی، ئێمە مەسەلێکمان هەیە لە زمانی کوردیە. ئەڵێ ئینسان کە چاکەی کرد ئەم دەست نابێ بۆ دەست. ئەگەر تۆ قەرار بێ خۆ بکەی بە قارەمان و بڵێ هامن سەنتیاوی باشە، ئەوە چاکە نییە. ئەمە ڕێکلام نییە، ئەمە ڕێکلامێکی شخصی نییە. ئەمە چۆیسێکی شخصیە نزانیەن. دوای وێخسیشی پێ بڵێم حەزەکەم ئەوە بڵێم مادام لە سەوتی ئەمریکایە حەزەکەم یعنی ئەو لام گرنگە. هیوادارم ئەم پەیامەم بگەین کاگەحیا. ئەمە وەکو چۆن بۆ موسڵمانێ ساڵی جارێک خوای ئینسان تاقیە کاتەوە لەمانی ڕەمەزان ئاڵێ جارم تۆ ئەم هەموو عیبادەتەی منەکەی بەڕاستە ئەتوانی لە بەیانی ئەو تایەوارە چینی بیت و برسی بیت و قۆڕاگری. منیش زۆر جار لە میدیاکانە من بە روحي خوم مجازفهم كردوا في مرغبهم سلا هسا كانوا سلا سر دا عشا دو صالة حوما شرم كردوا جاني خوم خصوصا سر دسم لپیشی پیشو يشرابهم لپیناو خاشی پیروزی كردستان عقبو زاري خوم تاخیب کمو بزانم لبرانبر فارشا بقوتم اوش تسیشی شخصیش یعنی اوش جایا.
تو وکو خود وکو اندام پارلمان که لو خلیا لخولی پارلمان آبی تا چند بلین همان موقف ها بو که بلین لسر او مسئله موچ زورا که خلچی که زو قصه لسر که قصه میدیا کانا قصه سوشال میدیا یا تا چند حلویستت ها بولن او پارلمان لسر او
من بو معلوماتی جناب او کافی که مناقشه او پروژه چاکتازیه که برای سروش حکومت کلمه شیروان بردانی نردی بو پارلمانی کردستان من نمناقشم کرد نقسم لسر کرد نتیجی وستاموه پێم باش بوو من کولی هی پرۆژەکەم پێ باش بوو خۆزگا ئێمە ئەوسا وەکو پەرلەمانی کوردستان یەکسەر وەکو خۆی قوبوڵمان کردایە ئێستا خەڵک ڕازیە بوو بەڵام بەداخەوە ئەو کاتە لەبەرەوەی ئەوەی موبادرەکەی کردنێ سیروان بارزانی و انقلاب طالبانی بوون لەبەر مزایداتی سیاسی هەستان هەزار و یەک عەیبیان لێ دۆزیەوە لە پرۆژە قانونەدا بۆیە من هیچ ملاحەزەم لەسەر نەبوو ئەگەر ئەوە جێبەجێ بکرایە سالوانه بو او اسلامي يمس او من نبي و بو جمال بو پاريس تقاويد نبين و حتى دو بيك او اللي شي 50 سنه تقاويد نبي جا بو يا يعني من فضل صلى قلبه فضل صد استاج لقلب استاج اجل لخوي بين جماعه مو شي خان نشيني اندامي برلمان لسه شو نيو مليون او بي 1 مليون ممكن نيا يعني الرمبع ارباسي شكه لبری زالم میگه تا کم وقتشونه تو خود زنی انسانی سیاسی اما الان سر وقت آقایی ربازی برزایی نتوین سر بر ربازی کردایتی انسان که سیاست مدار بو ابی خدمتکاری بو باته کهیده اکا تو خدمتکاری بوی بو او سیاست نکی بوی پارد دکه جا بویا صد در صد لگلی جا وقتی خوی لگلی بوم استاج لخولی تینزمع او بر رزانی که هاوکاری من سابون باندام پرلمان هیوادارم مبادرم کن
آیا هیچ مرجعی که هبو با پارسگاری حلبجا که او 49 میلیون دیناری هم پیاده دید، برای این مرجع که به لای تو، چون که یعنی
از آنی نبود، آوام نبود، من بود چیج نبود، برای پارسگاری حلبجا من سی کم پیاده کجا گذاشت، وقتی پیاشی برای زمستان پروره، دوام او کاتی که من او پاریم تسلیم کردم یعنی سکه کم تسلیم کردن، لذیم میمنم نمایه. یتر آوان خوان ویژانی شخصی و هی کردعتیان چون تعاملی پیگان او خوای جورا جزای بخیری هم باته او خوی تعاملی هم دلاب
کرد. برای س عری هرسین اندامی پیشوی پارلمانی کردستان زور سپاس با کاتو بود توی جکا.
زور سپاس استاد.